Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencija verslininkų asociacijai. Komunistų partizanų nužudytų klebono beatifikacija Lenkijoje. Taikos konferencijoje Šveicarijoje patriarchas Baltramėjus ir kardinolas Parulinas. Kardinolas Kostantini, Vatikano diplomatas Kinijoje. 11. eilinis sekmadienis.
Šeštadienį, birželio 15 dieną, popiežius priėmė grupę įvairių šalių verslininkų ir įmonių administratorių, susibūrusių į grupę, kuri savo verslo reikalus stengiasi tvarkyti, atsižvelgdama į popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato si principus. Gyvename rimtos aplinkosaugos krizės laikais, sakė popiežius. Dabartinė krizė priklauso nuo daugelio veiksnių, tačiau labiausiai nuo vakarykščių ir šiandieninių pasirinkimų ekonomikos ir verslo srityse. Siekiant krizę įspręsti, nepakanka tik laikytis valstybių įstatymų, kurie dažniausiai skelbiami pavėluotai. Reikia diegti naujoves, numatyti ateitį, drąsiai ir toliaregiškai priimti sprendimus. Šiandien verslininko inovatyvumas turi pirmiausia būti nukreiptas į naujų sprendimų paieškas, besirūpinant mūsų bendrais namais. Popiežius taip pat prašė nepamiršti vargstančiųjų ir atstumtųjų. Negalima tenkintis filantropija jų atžvilgių, bet reikia įtraukti vargstančiuosius į ekonomikos sferą, laikyti juos ne paramos gavėjais, bet ištekliais galinčiais prisidėti prie bendrojo gėrio kūrimo. Galiausiai popiežius ragino verslo pasaulio atstovus būti dėmesingais jaunimo lūkesčiams. Jaunas žmogus yra vienas iš šių laikų vargšų. Neturi išteklių ir galimybių, nemato ateities. Jokio darbo neįmanoma išmokti nepamėginus dirbti. Reikia daugiau pasitikėjimo jaunais žmonėmis, net jei jie neturi reikiamos patirties ir įgūdžių, nes kiekvieno darbo galima išmokti dirbant. Popiežius ragino verslininkus ir įmonių vadovus priimti į darbą jaunus žmonės, suteikti jiems ateities perspektyvas, nes kitaip grės pavojus, kad visa karta praras viltį.
Birželio 15-ąją Krokuvos pakraštyje esančioje Dievo gailestingumo bazilikoje kardinolas Marcello Semeraro, šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas, vadovavo kunigo Michalo Rapačo beatifikacijos apeigoms. Tai buvo nedidelės parapijos klebonas, kuris krito nuo komunistų partizanų rankos iš neapykantos tikėjimui. Šventųjų skelbimo dikasterijos parengtoje biografinėje apžvalgoje nurodoma, jog Michalas Rapačas gimė 1904 spalio 14-ąją Tenčino gyvenvietėje netoli Krokuvos. Pasiryžęs eiti kunigo keliu, jaunuolis įstojo į Krokuvos seminariją ir 1931-aisiais gavo kunigystės šventimus. Po to dirbo silovadinį darbą keliose parapijose. 1937-aisiais užėmė klebono pareigas Ploki kaime. Istoriniuose šaltiniuose minimame jau viduramžiais, šiandien turinčiame apie 1000 gyventojų. Pasak Krokuvos arkivyskupijos notos, jaunam kunigui nestigo uolumo, entuziazmo ir drąsos. Dažnai aukodavo mišes, eidavo kryžiaus stočių keliu, kas kartą, kaip užrašyta jo paties užrašų knygutėje, už kitą šeimą, gyvenančią jo parapijos teritorijoje, beje, ne vien katalikų. Mėgdavo suklupti prieš tabernakulį, daug laiko skyrė jaunimui. Kunigui Michalui Rapočui, dirbant Ploki parapijoje, prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Lenkija pateko į nacistinio, vėliau į komunistinio totalitarinio režimo įtaką. Vokiečių okupacijos metu buvo uždrausta, kone visa, katalikiška veikla. Katechezės, uždarytos katalikiškos institucijos įvesti rasiniai ribojimai, pavyzdžiui, buvo draudžiamos lenkų ir vokiečių santuokos. Kunigas liko su parapiečiais, dažnai juos lankė, guodė, kai galėjo, padėjo materialiai. Taip pat nebijojo pareikšti savo nuomonės apie įvestus draudimus ir ribojimus. 1945-aisiais vokiečiai buvo išstumti iš Lenkijos, bet juos pakeitęs komunistinis režimas paklusnus Stalinui buvo toks pat totalitarinis. Ir, kaip žinia, tikėjimui bei bažnyčiai skelbė atvirą karą. Kunigas Michalas Rapočas buvo informuotas, kad virš jo galvos kaupėsi tamsus debesis, bet nusprendė likti ten, kur buvo paskirtas. 1946 naktį iš gegužės 11 į 12 apie 20 vyrų įsibrovė į kunigo namus, nuvedė į gretimą miškelį ir surengė egzekuciją pagal savo pačių savavališkai paskelbtą nuosprendį. Vėliau nušauto kunigo kūną aptiko vienas piemuo. Kunigas buvo palaidotas savo šeimos kape, 1980 metais perkeltas į Plokį bažnyčios šventoriaus teritoriją. Pasak kardinolo Marčelio Semeraro, kunigas Michalas Rapočas iš tiesų buvo tas, kurio taip buvo taip, o ne buvo ne, kaip mokė viešpats. Jo tvirtumo ir dvasingumo, pasitikėjimo ir antgamtinės vilties versmė, kaip liudija amžininkai ir jo paties palikti užrašai, buvo nuolatinė malda ir nuolatinis pokalbis su viešpačiu, kuriam jis patikėjo save ir savo parapijiečius. Tai pamatinis šio kankinio, kaip ir daugybės kitų, kurios popiežius Pranciškus kviečia prisiminti artinantis 2025 metų jubiliejui liudijimas mums. Daug G7 susitikimo, kuris vyko Italijoje ir kuriame karo bei taikos klausimas Ukrainoje buvo viena iš pagrindinių temų, dalyvių išvyko į taikos konferenciją Šveicarijoje šį savaitgalį, kur šis klausimas yra pagrindinis. G7 susitikime dalyvavo popiežius Pranciškus, susitikęs ir su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, o taikos konferencijoje Burgenštoko kurortinėje Vietovėje stebėtojo teisėmis dalyvauja popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Parolinas ir ekumeninis patriarchas Baltramiejus. Galima priminti, kad G7 kraštų forumui priklausančių valstybių diplomatai Kijeve susitiko su Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba, tarp kurios narių Kijevo ir Žitomiro Lutino apeigų vyskupas Vitalijus Krivickis bei Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Pastarasis pakartojo, kaip jau ne vieną kartą, jog nepriklausoma ir laisva Ukraina taip pat yra religijos laisvės sinonimas. Jei Rusijai pasisektų užgrobti Ukrainą, tada nebijojo ganytojas prasidėtų antrosios Sovietų Sąjungos periodas, o jo bažnyčios nariams tektų vėl slapstytis katakombose, kaip jau įvyko 20-ame amžiuje. Birželio 15 dieną Liucernos mieste įvyko bendros katalikų ir protestantų ekumeninės pamaldos už gerą taikos konferencijos eigą, už gerus vaisius.
Kardinolas Čelsas Konstantinis, sumanusis 20-ojo amžiaus pradžios Vatikano Kinijos politikos kūrėjas ir vykdytojas, buvo bažnyčios gerovei pasiaukojęs dvasininkas, rūpinęsis, ne tik bažnyčios Kinijoje, bet visos visuotinės bažnyčios atgimimo. Kardinolo gyvenimo šventumo tyrėjai rado įrodymų, kad bažnyčios Kinijoje susirinkimo įvykusio prieš šimtmetį sumanytojas ir vykdytojas buvo tarp bažnyčios lyderių dar prieš antrąjį pasaulinį karą paprašiusių popiežiaus sušaukti visuotinį bažnyčios susirinkimą. Kardinolas Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius, birželio 20 dieną popiežiškajame Urbono universitete pristatys veikalą apie buvusį apaštališkąjį delegatą Kinijoje kardinolą Čelsą Konstantinį. Kardinolas Konstantinis ir Kinija – tiltų tarp rytų ir vakarų tiesėjas. Ypatinga dėmesį Dievo tarno Čelso Konstantinio beatifikacijos bylos postulatūros nario istorijos klausimams Bruno Fabio Pigino veikalui liudija pristatyme dalyvausiantys žinomi Romos kūrijos ir kitų bažnytinių institucijų Romoje vadovai, įskaitant arkivyskupą Fortunatą Envačukvų, evangelizavimo dikasterijos sekretorių ir vyskupą Juaną Ignacio Arietą, teisinių tekstų dikasterijos sekretorių.
Veikalas išleistas minint Šanghajuje švesto bažnyčios Kinijoje susirinkimo Concilium Sinense, kurį sumanė ir kuriam vadovavo dievo tarnas Čelsas Konstantinis 100-asias metinės. Vienas iš akivaizdžiausių pirmųjų susirinkimo rezultatų buvo apaštališkojo delegato popiežiui pristatyti 6 vyskupystės verti kinai dvasininkai, kuriuos Romoje konsekravo popiežius Pijus XI. Čelsas Konstantinis daug darbavosi dėl krikščionybės įkultūrinimo Kinijoje bei šventojo sosto ir Kinijos valdžios bendravimo atvedusio iki diplomatinių santykių užmezgimo. Čelsas Konstantinis įsteigė pirmąjį Kinijoje vienuolyną Viešpaties mokinių kongregaciją ir skatino steigti Fudženo katalikų universitetą. Iš Pordinonės provincijos kilęs Čelsas Konstantinis po 11 tarnystės Kinijoje metų sugrįžo į gimtinę, kur netrukus buvo paskirtas už šventojo sosto tautų evangelizavimą atsakingos šventosios kongregacijos propaganda Fidei sekretoriumi, apaštališkosios kanceliarijos regentu, popiežiškojo Urbono universiteto rektoriumi ir kardinolu. Naujame veikale apie dievo tarną taip pat pristatomas jau parengtas ir 1939 metais popiežiui Pijui XII įteiktas dosie susirinkimas apie poreikį sušaukti visuotinį susirinkimą.
Vienuoliktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Morkų. Anuo metu Jėzus kalbėjo minioms. Su dangaus karalystė yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių. Pradžioje želmenį, paskui varpa, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Derliui prinokus žmogus tuojau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Jėzus dar sakė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji tartum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržovės ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo. Skaitome 11 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Nematomas Dievas. Su dangaus karalystė yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Apie pačius didžiausius dalykus Jėzus prabyla su nuginkluojančiu paprastumu. Jis nedėsto teorijos, bet prie savo klausytojus atverčia gyvenimo knygą. Kristus pasakoja apie Dievą, pasitelkdamas dygstančio želmens ženklą. O aiškindamas begalybės esmę, pirmiausia, prisimena mažytį garstyčios grūdelį. Tikriausiai tokį dėstymo būdą jis pasirinko todėl, kad ir mūsų dvasinis gyvenimas, ir pačių paprasčiausių būtybių egzistencija paklūsta tiems patiems dėsniams. Evangelija ir žmogaus gyvenimas juda ta pačia linkme, leisdami sužydėti visoms gyvybės formoms. Todėl ir Dievo karalystė sulyginama su sėjėju. Dievas tai nepailstantis sėjėjas, kuris į mūsų pasaulį, į mus ir visą visatą nuolat lieja savo energiją. Jis suteikia viskam gyvybę, kaip užuomazga, o mums yra skirta pareiga tą gyvybės dovaną subrandinti. Mes esame žemės grumstas Dievo rankose, į kurį jis pasėjo savo gyvybinį pradą. Niekas nelieka nuskriaustas, niekur nėra tuštumos,
nes Dievo ranka tai nuolatinė kūryba, per kurią pasaulis gyvena ir juda pirmyn. Pirmasis šio sekmadienio mišiose girdimas Evangelijos palyginimas pasakoja apie stebuklą, kuris jau seniai nieko nebestebina. Visiems atrodo normalu, kuomet vakare matome gėlės pumpurą, o ryte išsiskleidusi žiedą. Tame nėra išorinio veikimo ar pastangų, tiesiog sakome, gėlė pražydo. Nepriklausomai nuo to, ką veikia žmonės, pasėta sėkla dygsta, gėlės skleidžiasi, medžiai auga. Iš tiesų, kalbant apie žmogaus dvasinį gyvenimą, šis palyginimas yra didelė paguoda, teikianti širdžiai ramybę. Dievo suvokimas žmogaus sieloje taip pat pasireiškia veikiant slepiningai vidiniai jėgai. Gėris pasaulyje atsiranda slepiningos energijos, kuris skleidžia visą, kas pasaulyje yra gera, teisinga ir gražu, dėka. Visuose žmonėse, pasaulyje, kiekvienoje širdyje, bręsta ir auga Dievo malonė, nors mums gal ir norėtųsi tuo suabejoti. Tačiau juk iš tikrųjų niekas negali žinoti, kiek reikia Dievo malonės saulės, kad tas širdyje pasėtas grūdas duotų vaisių. Mes nežinome, kiek reikia laiko, kad žmonėse, kuriuos mes laikome beviltiškais, vaikuose, kategoriškai atsisakiusiuose priimti tėvų nuomonę, visuose, kurie atrodo pikti ir pasimetę, subręstų Dievo pasėtos dovanos. Reikia tik mokėti laukti. Antrojų palyginimų Jėzus pabrėžia disproporciją tarp garstyčios grūdelio, mažiausio iš visų sėklų ir išaugančio iš jo didelio medžio. Tai kartu ir paraginimas vengti didingos retorikos. Grūdelis neišgelbės pasaulio. Netgi ir išaugęs garstyčios medis nėra pasaulio centras. Mes pavieniui taip pat neišgelbėsime pasaulio. Tačiau Jėzus kalba apie visai kitą mums skirtą užduotį. Primindamas medį, kurio šakose ilsisi ir suka lizdus dangaus paukščiai. Mes esame tas medis, kur broliai gali rasti prieglaudą ir suraminimą, tuo tarpu Dievas duoda augimą, siunčia ir dangaus paukščius. Žvelgiant į delne gulintį grūdą, savaime norėtųsi pavadinti jį inertišką materiją, nors iš tiesų tas grūdelis savyje slepia gyvybę, kuri, susidūrusi su saule, vandeniu ir žeme, yra pasirengusi išsiveršti su gaivališka jėga. Mums reikia pasistengti žvelgti plačiau, kad mus supančiame pasaulyje visų pirma pastebėtume ir įvertintume Dievo veikimą. Tuo tarpu mes, kantrūs Dievo karalystės žemdirbiai, esame pašaukti sėti gerą sėklą, taiką, teisingumą, drąsą, pasitikėjimą. Galbūt kartais mums ir atrodo, kad tai beveik nenaudinga, nes visus supa vakaro sutemos, tačiau mes tikime ryto aušra, tegul iš pažiūros ir menka, bet išsklaidančia sutemas. Juk pats Dievas visą laik veikia, tyliai ir pamažu, dažnai nepastebimai, tačiau visuomet galiausiai laimi savo vaikų širdis. Jis yra mūsų viltis.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.